VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pihak berwenang Bangladesh mulai merelokasi keluarga-keluarga Rohingya dari kamp pengungsi ke sebuah pulau di Teluk Benggala.
Siapapun bisa menjadi Sinterklas pada perayaan Natal, namun untuk menjadi Sinterklas yang baik di Amerika ada sekolah khususnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 4 Desember bersama Lea Johannes. Puluhan militan yang bersekutu dengan ISIS melepaskan tembakan ke sebuah detasemen militer Filipina dan membakar sebuah mobil patroli polisi di sebuah kota di bagian selatan negara itu, tetapi mundur setelah pasukan pemerintah membalas tembakan mereka, kata sejumlah pejabat Jumat. Belum ada laporan tentang korban luka dalam serangan singkat pada Kamis malam oleh pejuang kebebasan Islam bangsa Moro di kota Datu Piang itu. Namun demikian, insiden itu memicu kepanikan di kalangan warga setempat dan menghidupkan kembali kekhawatiran akan terulangnya pengepungan militan pada tahun 2017 di kota Marawi Selatan sebelum akhirnya dihalau pasukan pemerintah. Pemerintah Bangladesh telah mulai mengirim sebagian pengungsi Rohingya ke Pulau Basanchar, meskipun ada seruan dari kelompok hak asasi manusia agar proses tersebut dihentikan. 7 kapal Angkatan Laut Bangladesh yang membawa lebih dari 1.600 pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi Cox Bazar berangkat ke Basanchar pada Jumat pagi ini. 2 perahu lainnya membawa makanan dan perbekalan untuk para pengungsi yang pindah ke pulau itu hari Jumat. Seorang pejabat pemerintah yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan kepada VOA bahwa beberapa ribu pengungsi sedang diproses untuk dipindahkan ke Basanchar dalam beberapa hari mendatang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Seorang diplomat senior Tiongkok di Australia mengatakan Jumat, Perdana Menteri Scott Morrison bereaksi berlebihan terhadap sebuah cuitan di Twitter tentang dugaan kejahatan perang yang dilakukan sejumlah tentara Australia di Afghanistan. Ia juga mengatakan tindakan Morrison itu justru membuat semakin banyak perhatian kini terarah pada laporan tersebut. Awal pekan ini, Morrison mengatakan bahwa cuitan seorang pejabat Tiongkok yang menyertakan foto hasil rekayasa yang menunjukkan seorang tentara Australia tampak menggorok tenggorokan seorang anak benar-benar menjijikkan. Ia menyatakan Tiongkok sepantasnya meminta maaf. Namun hingga sejauh ini, Tiongkok tidak mengajukan permintaan maaf.
I think it's unfortunate that this issue evolved in such a way that have gone astray. And now there's a much larger visibility of the Brereton report in China.
Wakil Duta Besar Tiongkok di Canberra, Wang Xining, mengatakan, "Saya pikir sangat disayangkan bahwa masalah ini berkembang sedemikian rupa sehingga keluar dari proporsi yang sebenarnya. Kini perhatian terhadap laporan Brereton semakin besar di Tiongkok." Laporan Brereton adalah penamaan sederhana untuk laporan kejahatan perang yang diduga dilakukan sejumlah anggota pasukan elit Australia di Afghanistan. Saudari seorang aktivis pro-demokrasi Thailand yang menurut kelompok hak asasi diculik oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di Kamboja Jumat meminta pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut setelah mengadakan upacara doa Buddha untuk memperingati 6 bulan sejak dia menghilang. Wan Chalerm Satsaksit, 37 tahun, dimasukkan ke dalam kendaraan di depan apartemennya di Phnom Penh pada bulan Juni, kata Human Rights Watch yang berbasis di New York. Polisi Kamboja sebelumnya mengatakan mereka tidak mengetahui telah terjadi penculikan. Jaksa penuntut Amerika kini mendiskusikan kesepakatan dengan pengacara bagi kepala keuangan Huawei, Meng Wanzhou, untuk menyelesaikan tuntutan pidana terhadapnya, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Hal itu menandakan kemungkinan segera berakhirnya kasus yang telah mengganggu hubungan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Kanada. Negosiasi antara pengacara Meng dan Departemen Kehakiman Amerika dilakukan setelah pemilihan Presiden Amerika sebulan lalu, kata sumber tersebut, tetapi masih belum jelas kesepakatan seperti apa yang kini dirundingkan. Meng, 48 tahun, ditangkap di Kanada pada Desember 2018 atas permintaan Amerika. Dia menghadapi tuduhan penipuan bank karena diduga menyesatkan HSBC Holdings terkait transaksi bisnis Huawei Technology Company di Iran yang dikenai sanksi Amerika.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat, dilaporkan Indonesia kini memiliki 563.680 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.803 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.625 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 466.178. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 124 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 17.479. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 69.016. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Remaja di Indonesia sudah memiliki pandangan gender yang stereotip sejak dini. Sikap itu setidaknya bisa disimpulkan dari hasil penelitian Global Early Adolescent Study atau GEAS yang dilakukan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Anggriani Wahyu Pinandari, salah satu peneliti, memaparkan penelitian ini menyasar 4.681 remaja usia 10-14 tahun beserta orang tua mereka. Mereka bersekolah di 18 SMP negeri di Kota Denpasar, Semarang, dan Lampung.
Faktanya dari GEAS kami mengumpulkan bahwa separuh remaja itu ternyata mendukung sifat gender yang stereotipikal. Misalnya statement 3 yang kami tampilkan di sini. Remaja laki-laki seharusnya selalu mempertahankan diri walaupun harus berkelahi. Remaja laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan dianggap lemah. Remaja perempuan seharusnya tidak berbicara dengan suara keras agar terlihat anggun.
Lebih lanjut, Anggriani juga mengatakan bahwa separuh remaja Indonesia percaya laki-laki harus menjadi penentu akhir berbagai keputusan rumah tangga. Selain itu, perempuan harus mematuhi suami dalam hal apapun, dan laki-laki harus menjadi pencari uang bagi keluarga, bukan perempuan. Paparan itu disampaikan pada Kamis 3 Desember dalam seminar bertema Pendidikan Kesehatan Reproduksi Menyeluruh untuk mendorong kesetaraan serta kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Acara ini diselenggarakan Pusat Kesehatan Reproduksi FKKMK UGM bersama Rutgers WPF Indonesia. Penelitian pertama dilakukan sejak Oktober 2018, kemudian diselingi dengan riset kualitatif dan diakhiri penilaian akhir tahun depan. Lenny N. Rosalin dari Kemen PPA menyebut, dalam berbagai dokumen resmi pemerintah selalu ditekankan bahwa kesehatan reproduksi adalah hak bagi anak laki-laki dan perempuan secara setara. Namun, sesuai hasil penelitian, anak perempuan lebih paham isu ini, sebaiknya terkait paparan kekerasan, anak laki-laki lebih dominan.
Pada waktu berperan, untuk memerankan gender roles-nya, laki-laki perannya tidak terlalu tampak. Karena yang terbangun adalah stereotype tadi. Ini yang sebetulnya correctional activities, correctional policies yang perlu kita, maksudnya kita cek betul ya.
Lenny mengakui pendidikan kesehatan reproduksi menyeluruh menjadi tantangan besar saat ini untuk mengubah kondisi tersebut, namun belum memungkinkan menyusunnya sebagai satu bagian pelajaran tersendiri. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Balai Besar Taman Nasional Lorelindu menyatakan aktivitas pelayanan pengunjung di kawasan Taman Nasional Lorelindu untuk kegiatan wisata dan penelitian ditutup sementara sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Jusman, Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindu kepada VOA Rabu 2 Desember 2020 mengatakan keputusan itu diambil memperhatikan situasi dan kondisi pasca kejadian penyerangan terhadap warga masyarakat yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 4 orang di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat pekan lalu.
Pertama untuk keselamatan dan keamanan pengunjung kita, yang kedua menciptakan situasi yang lebih kondisif untuk aparat pengamanan ya, karena kalau banyak pengunjung yang ke Tambing itu juga berdekatan dengan lintasan yang diduga ya menjadi lintasan anggota jaringan teroris itu.
Ditetapkan sebagai cagar biosfer sejak tahun 1977 oleh UNESCO, Taman Nasional Lori Lindu terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Salah satu objek wisata di Taman Nasional Lori Lindu yang banyak dikunjungi warga adalah Danau Tambing yang berada di ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut, memiliki suhu antara 10 hingga 15 derajat Celcius di sore hingga malam hari. Di Danau Tambing, pengunjung dapat melakukan kegiatan camping serta pengamatan burung. Sejak COVID-19, jumlah pengunjung dibatasi maksimal 300 orang per hari yang wajib menerapkan protokol kesehatan. Sebelum COVID, jumlah pengunjung maksimal yang diperbolehkan adalah 1.000 orang. Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdul Rahman Baso pada Kamis 3 Desember 2020 memimpin dimulainya pembangunan kembali 6 rumah warga Desa Lemban Tongowa yang dibakar oleh kelompok teroris MIT pada Jumat pekan lalu. Kabit Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto dalam keterangan tertulis yang diterima VOA menyatakan, kegiatan itu sebagai bentuk perhatian serius negara terhadap warganya yang menjadi korban kekerasan dari pelaku teror di Sulteng. Aksi kekerasan teror yang menyebabkan tewasnya 4 warga Desa Lemban Tongowa juga memunculkan aksi solidaritas dari berbagai elemen masyarakat. Di Kota Palu pada Rabu malam, puluhan orang menggelar malam doa damai lintas iman sebagai sikap penolakan terhadap semua bentuk kekerasan dan pernyataan kepedulian terhadap korban teror dan keluarganya, khususnya istri atau perempuan korban, serta masyarakat yang telah diserang dan mengalami rasa takut dan trauma.
Kita merasa penting untuk memberikan dukungan moral, terutama kepada saudara-saudara kita di Lembang Tongoa, bahwa kita adalah bagian dari mereka seperti itu.
Kata Dewi Rana Amir dari Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah yang menginisiasi kegiatan itu. Kegiatan Malam Doa Damai Lintas Iman itu digelar di Taman Gedung Olahraga atau GOR Kota Palu, diisi dengan orasi-orasi pembelaan hak hidup dan kedamaian, serta doa-doa yang dibacakan perwakilan lintas agama. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Maraknya pengiriman ucapan melalui media sosial ternyata tidak mempengaruhi penjualan kartu-kartu ucapan, terutama di Amerika. Sebanyak 1,6 miliar kartu yang dikirim adalah kartu Natal. Data pada akhir November 2020 bahkan menunjukkan 9 dari 10 rumah tangga di Amerika masih membeli kartu ucapan setiap tahun. Dari sekian banyak kartu ucapan yang beredar di pasar Amerika, salah satunya kartu ucapan buatan Indonesia. Sebuah perusahaan percetakan di Surakarta mengekspor 2-3 juta kartu ucapan tiap 10 hari ke Amerika, tepatnya ke toko waralaba Walmart, Target, Dollar Tree, dan General Tree. Perusahaan Inagrafika yang didirikan tahun 1989 oleh pasangan Porwa dan Budiman Tan ini mengatakan kepada VOA, perusahaannya hanya memenuhi pasar lokal 25%, namun ekspornya menjadi 75%. Pemilik dan komisaris perusahaan itu, Budiman Tan, menambahkan,
kita mempunyai kira-kira 350-500 karyawan dan kita punya graphic designers yang kira-kira ada 20 orang dari bermacam-macam background seni.
Selain ekspor ke Amerika, perusahaan percetakan ini juga ekspor ke Eropa seperti Belanda, Inggris, Italia, Prancis, dan Slovenia, serta ke negara tetangga Australia dan Selandia Baru. Ditanya kartu ucapan apa yang paling banyak dipesan oleh negara-negara pengimpor, Budiman Tan mengatakan,
Christmas card selalu mendominasi jumlah pesanan karena Amerika tetap mengirimkan kartu Natal dalam bentuk fisik. Orang mendapatkan sombong seperti gift. Karena kartu Natal kami kan handmade, ada seperti nilai-nilai grafik yang berlebih di sana.
Seorang warga Amerika yang masih mempertahankan nilai tradisional dengan mengirim kartu ucapan adalah Susie Gaston. Ia mengatakan,
"To me it's a reminder that, you know, people are thinking about you, your loved ones, your friends."
Bagi saya, mengirim kartu ucapan adalah sarana pengingat bahwa orang-orang dan teman-teman memikirkanmu, menyayangimu. Itulah mengapa saya menyukai kartu ucapan secara fisik, termasuk pergi ke toko, mencari dan memilih gambar yang bermakna bagi kita dan orang yang kita kirimi kartu ucapan itu. Jadi itulah yang membuat saya merasa sangat pribadi.
Seorang warga Indonesia, Cecilia Basan, yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Amerika, juga masih memegang tradisi mengirim kartu ucapan.
Memang mengirim ucapan lewat sosial media lebih praktis dan cepat, tapi dengan kartu ucapan selamat itu bisa disimpan sebagai kenang-kenangan kemudian hari.
Selain mencetak kartu-kartu ucapan, perusahaan itu juga memproduksi buku harian, kotak untuk botol anggur, kertas, dan tas-tas kado. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pihak berwenang Bangladesh mulai merelokasi keluarga-keluarga Rohingya dari kamp pengungsi ke sebuah pulau di Teluk Benggala. Media lokal melaporkan pulau itu biasanya terendam selama musim hujan. Berikut laporan selengkapnya. Bus-bus yang membawa para pengungsi beserta barang milik mereka bergerak dari kamp pengungsi Kutu Palong, Bangladesh Selatan pada hari Kamis, 3 Desember. Sejumlah kerabat pengungsi itu menangis dan mengejar kendaraan-kendaraan yang mulai bergerak tersebut.
Dengan paksa mereka dibawa ke kamp pengungsi sementara dan sekali lagi mereka dibawa secara paksa. Kami mendengar suami putri saya disiksa dengan sangat buruk. Ia tidak menyampaikan itu kepada kami karena khawatir atas nyawanya. Saya sangat berharap putri saya diizinkan kembali pulang ke Kutu Palong. Cucu saya dan putri lainnya menangis.
Kulsuma Khatun, berusia 60 tahun, mengungkapkan putrinya, Fatima Begum, bersama menantu laki-lakinya dibawa secara paksa ke kamp pengungsi sementara dan disiksa oleh pihak keamanan Bangladesh. Janet Ara yang berusia 18 tahun menjelaskan ayahnya ditahan selama sehari oleh polisi setempat dan diancam dengan senjata api agar ia bersedia direlokasi.
Pertama-tama ayah saya ditangkap polisi. Ia dipukuli dengan kejam setelah ditangkap. Ayah dimasukkan ke dalam sel gelap selama sehari semalam dan diancam dengan pistol, lalu dipukuli dengan tongkat besar. Mereka menyiksa ayah saya dengan sangat buruk dan memintanya untuk memilih antara mati atau pergi. Saat itulah ayah saya setuju untuk pergi ke Bashanshar demi menyelamatkan nyawanya. Ibu saya tidak setuju, tapi karena ayah saya pergi, ibu saya juga pergi.
Pulau di Teluk Benggala itu dibangun untuk menampung 100.000 orang. Itu hanya sebagian kecil dari jumlah Muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari gelombang penganiayaan yang kejam di negara asalnya Myanmar. Sekitar 700.000 orang Rohingya telah melarikan diri sejak Agustus 2017 ketika militer Myanmar yang mayoritas beragama Buddha mulai bertindak kejam terhadap Muslim Rohingya sebagai tanggapan atas serangan yang dilancarkan pemberontak. PBB dan sejumlah organisasi HAM internasional mendesak otoritas Bangladesh agar tidak memindahkan pengungsi tersebut ke Bashanshar. Media asing belum diizinkan mengunjungi pulau tersebut. Pemerintah Bangladesh beralasan ingin mengurangi kepadatan di kamp-kamp pengungsi saat ini di dekat Cox's Bazar. Kamp-kamp pengungsi itu tidak higienis dan kejahatan terorganisir dan penyakit merajalela. Pendidikan di kamp tersebut terbatas dan para pengungsi tidak diperbolehkan bekerja. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Statistik WHO menunjukkan 1 dari 4 orang dewasa dan 80% remaja tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup, sementara wanita dan anak perempuan umumnya melakukan lebih sedikit lagi daripada pria dan anak laki-laki. Keadaan demikian, kata badan itu, merugikan kesehatan manusia dan kesehatan ekonomi dunia. WHO melaporkan aktivitas fisik dapat membantu mencegah penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan kanker, serta mengurangi penurunan kognitif termasuk penyakit Alzheimer. Dikatakan bahwa ketidakaktifan fisik juga dapat merugikan masyarakat secara ekonomi. Biaya global untuk perawatan kesehatan langsung diperkirakan mencapai $54 miliar, dengan biaya tambahan sebesar $14 miliar akibat hilangnya produktivitas. Direktur Penggalakan Kesehatan WHO, Rudiger Krack, mengatakan tidak ada kata terlambat untuk mulai bergerak. Dia mengatakan semua jenis aktivitas fisik, termasuk berjalan kaki, bersepeda, menari, melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan berkebun dapat menangkal bahaya yang timbul akibat duduk terlalu lama.
WHO urges everyone to continue to stay active.
WHO mendesak semua orang untuk terus aktif selama pandemi COVID-19.
Jika kita tidak tetap aktif, kita berisiko menciptakan pandemi kesehatan yang buruk akibat perilaku tidak aktif.
Pedoman baru WHO itu merekomendasikan orang dewasa agar melakukan aktivitas aerobik sedang hingga berat sedikitnya 150 sampai 300 menit per minggu dan rata-rata 60 menit sehari untuk anak-anak dan remaja. Untuk pertama kalinya, Kepala Unit Aktivitas Fisik WHO, Fiona Bull, mengatakan pedoman tersebut mempertimbangkan dampak dari kurangnya bergerak pada kesehatan.
The evidence shows that doing a lot of
bukti menunjukkan bahwa tidak banyak bergerak, misalnya hanya duduk, merugikan kesehatan. Kurangnya gerak fisik dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular. Dan bukti menunjukkan bahwa jika kita lebih aktif, kita dapat melawan efek merugikan dari terlalu banyak duduk.
Pedoman WHO itu juga menyoroti manfaat kesehatan yang berharga dari aktivitas fisik bagi para penyandang disabilitas. Pedoman itu menyarankan orang berusia di atas 65 tahun untuk melakukan kegiatan penguatan otot, keseimbangan, dan koordinasi untuk membantu mencegah jatuh dan meningkatkan kesehatan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Siapapun bisa menjadi Sinterklas pada perayaan Natal. Namun untuk menjadi Sinterklas yang baik di Amerika ada sekolah khususnya. Karena dianggap sebagai salah satu sekolah Sinterklas terbaik di dunia, sampai-sampai sekolah itu dijuluki America's Harvard of Santa School. Merujuk pada nama salah satu perguruan tinggi bergengsi di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan.
The reason why it's important that you learn to do this is because you're the most photographed people in the world.
Nama sekolah itu Charles W. Howard Santa Claus School. Setiap tahunnya, sekolah yang terletak di Midland, Michigan ini menyelenggarakan kelas khusus selama 3 hari pada pertengahan November. Lebih dari 200 orang dari berbagai penjuru dunia mengikuti pendidikan menjadi Sinterklas di salah satu sekolah yang dianggap terbaik di dunia ini. Tom Valent adalah kepala sekolahnya.
The Charles W. Howard Santa Claus School is the world's oldest Santa Claus
School.
Charles
W. Howard Santa Claus School merupakan sekolah Sinterklas tertua di dunia. Di sekolah ini, kami mengajarkan bagaimana menjadi Sinterklas yang sesungguhnya.
Banyak hal yang dipelajari di sekolah ini. Selain sejarah Sinterklas dan perilaku rusa kutub, para siswanya belajar mengenai cara membuat mainan, berdandan, menjaga kebugaran tubuh, menari, berkomunikasi dengan anak-anak, dan membangkitkan keceriaan Natal. Sekolah ini tidak hanya menerima siswa pria yang umumnya lanjut usia, tapi juga perempuan. Tak heran, para siswa bisa merupakan pasangan suami istri yang ingin tampil sebagai Mr. and Mrs. Claus alias Sinterklas dan istrinya. Yang tak kalah penting, di sekolah yang didirikan sejak tahun 1937 ini, para siswanya juga diajarkan untuk mengenali mainan terbaru yang ramai di pasaran atau diminati banyak anak di dunia. Maklum, banyak manula yang menjadi siswanya terbilang terbelakang dalam hal teknologi. Sementara anak-anak dewasa ini begitu terekspos pada kemajuan teknologi. Jason Wilson, salah seorang siswa dari New York, mengaku belajar banyak di sekolah itu.
And they offer their experiences or tricks to help you become a better Santa.
Mereka membagi pengalaman dan trik untuk menjadikan saya Sinterklas yang lebih baik, yang bisa membangkitkan keceriaan Natal.
Jock Bradley dari Iron Age, Wisconsin mengaku yang mendorongnya belajar di sekolah Sinterklas adalah kecintaannya pada anak-anak. Menurutnya banyak anak yang begitu memperdulikan kehadiran Sinterklas.
What hit me was that the kids won't remember what they got for Christmas.
Yang paling menyentuh perasaan saya adalah anak-anak tidak akan ingat apa yang mereka dapat sebagai hadiah Natal, namun mereka akan mengingat pertemuan mereka dengan Sinterklas.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
3 artis dan seorang pakar penyakit menular dinobatkan majalah People sebagai 2020 People of the Year. Kiprah keempat orang itu dalam membantu sesama dengan cara masing-masing dianggap layak untuk menjadikan mereka sebagai tokoh tahun 2020 yang penuh tantangan. Berikut laporan selengkapnya. Majalah People menobatkan George Clooney, Dr. Anthony Fauci, Selena Gomez, dan Regina King sebagai tokoh tahun 2020. Majalah itu merilis daftar nama-nama itu pada hari Rabu 2 Desember 2020 pagi hari sebagai bagian dari edisi ganda akhir tahun dengan 4 sampul depan. Keempat orang itu dipilih atas dampak positif yang mereka berikan pada dunia selama tahun 2020 yang penuh tantangan. Clooney, Fauci, Gomez, dan King akan ditampilkan secara terpisah pada sampul depan majalah edisi tersebut yang akan dirilis pada hari Jumat. Clooney digadang-gadang akan menerima beberapa penghargaan Oscar untuk filmnya yang akan dirilis berjudul The Midnight Sky. Akan tetapi, aktor itu juga menjadi sorotan dalam sejumlah kegiatan advokasinya. Suami Amal Clooney itu menyumbang $500,000 untuk Equal Justice Initiative setelah kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam ketika ditangkap polisi, dan $1 juta sebagai upaya bantuan COVID-19 di Italia, London, dan Los Angeles. Sebagai ahli penyakit menular terkemuka di negeri Paman Sam, Fauci memberi arahan yang tegas dalam pandemi virus corona yang bergejolak. Sebagai Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, Anthony Fauci menjadi salah satu sumber informasi utama Amerika dalam perang melawan COVID-19. So don't. Gonna wear that dress you like, skin tight, do my hair blue, real nice. Sementara itu, Selena Gomez merilis album yang mencapai puncak tangga lagu berjudul Rare, sekaligus membawakan acara memasak Selena and Chef yang disiarkan di HBO Max. Akan tetapi, penyanyi pop papan atas itu juga menyebarkan pesan dalam merek tata rias wajah miliknya, Rare Beauty. Produk kecantikan itu bertujuan mengumpulkan $100 juta dalam 10 tahun sebagai upaya memberi orang akses pada sejumlah inisiatif kesehatan jiwa. King yang memenangkan Emmy pada September 2020 menggunakan suaranya untuk mendorong masyarakat agar memilih dalam pemilu. Aktor itu juga menyerukan dukungan bagi komunitas yang terpinggirkan selama pandemi COVID-19 serta diakhirinya kebrutalan polisi terhadap warga kulit hitam yang tidak bersenjata. Debutnya sebagai sutradara dalam One Night in Miami juga diperkirakan akan masuk nominasi Oscar. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Botswana merupakan rumah bagi lebih dari 130 ribu gajah, populasi hewan liar terbesar di dunia. Namun demikian, puluhan ribu di antaranya sebenarnya adalah gajah pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara selama puluhan tahun di Angola yang berakhir pada 2002. Para pelestari lingkungan mengatakan populasi gajah Botswana telah tumbuh terlalu besar. Hal itu berujung pada konflik dengan petani serta kurangnya pasokan makanan dan air. Mike Chase dari organisasi Elephants Without Borders atau Gajah Tanpa Tapal Batas mengatakan,
"So a way to release this bottleneck, this compression."
Salah satu cara untuk melancarkan ketersendatan ini yaitu menciptakan koridor aman bagi para gajah untuk melintas, mengisi dan mendiami kembali Angola Tenggara di mana hanya terdapat sedikit gajah.
Untuk memungkinkan proses tersebut, pemerintah Angola telah setuju untuk membersihkan ranjau darat yang tersisa dari masa perang dan bersama Botswana mencopot pagar yang sebelumnya menghalangi migrasi gajah. Pelestari lingkungan Eric Verreine mengatakan,
"We still get reports of poaching incidents in Angola."
Kami masih menerima laporan insiden perburuan gading gajah di Angola. Kami juga tahu bahwa ranjau darat masih menjadi masalah meski mereka berupaya untuk membersihkannya. Entahlah, yang pasti penting bagi kita untuk membuka koridor itu.
Botswana merupakan bagian dari kawasan konservasi transperbatasan Kavango-Zambezi atau KAZA, kelompok kerjasama 5 negara untuk melestarikan sumber daya alam bersama. Direktur Eksekutif KAZA, Nyambe Nyambe, mengatakan bahwa tujuan kerjasama itu adalah terciptanya pergerakan bebas satwa liar di kawasan tersebut.
Terkait apa yang dilakukan negara-negara mitra untuk mendukung, khususnya Angola, seluruh kawasan persebaran satwa liar berkontribusi dalam proses tersebut.
Presiden Botswana, Mokgweetsi Masisi, mengaku mereka sangat bersedia membantu negara-negara tetangga dengan membuka perbatasan bagi proses migrasi gajah dan pengaturan yang lebih baik untuk populasi mereka. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
pihak berwenang Bangladesh mulai merelokasi keluarga-keluarga Rohingya dari kamp pengungsi ke sebuah pulau di Teluk Benggala.
Siapapun bisa menjadi Sinterklas pada perayaan Natal, namun untuk menjadi Sinterklas yang baik di Amerika ada sekolah khususnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 4 Desember bersama Lea Johannes. Puluhan militan yang bersekutu dengan ISIS melepaskan tembakan ke sebuah detasemen militer Filipina dan membakar sebuah mobil patroli polisi di sebuah kota di bagian selatan negara itu, tetapi mundur setelah pasukan pemerintah membalas tembakan mereka, kata sejumlah pejabat Jumat. Belum ada laporan tentang korban luka dalam serangan singkat pada Kamis malam oleh pejuang kebebasan Islam bangsa Moro di kota Datu Piang itu. Namun demikian, insiden itu memicu kepanikan di kalangan warga setempat dan menghidupkan kembali kekhawatiran akan terulangnya pengepungan militan pada tahun 2017 di kota Marawi Selatan sebelum akhirnya dihalau pasukan pemerintah. Pemerintah Bangladesh telah mulai mengirim sebagian pengungsi Rohingya ke Pulau Basanchar, meskipun ada seruan dari kelompok hak asasi manusia agar proses tersebut dihentikan. 7 kapal angkatan laut Bangladesh yang membawa lebih dari 1.600 pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi Cox Bazar berangkat ke Basanchar pada Jumat pagi ini. 2 perahu lainnya membawa makanan dan perbekalan untuk para pengungsi yang pindah ke pulau itu hari Jumat. Seorang pejabat pemerintah yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan kepada VOA bahwa beberapa ribu pengungsi sedang diproses untuk dipindahkan ke Basanchar dalam beberapa hari mendatang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Seorang diplomat senior Tiongkok di Australia mengatakan Jumat, Perdana Menteri Scott Morrison bereaksi berlebihan terhadap sebuah cuitan di Twitter tentang dugaan kejahatan perang yang dilakukan sejumlah tentara Australia di Afghanistan. Ia juga mengatakan tindakan Morrison itu justru membuat semakin banyak perhatian kini terarah pada laporan tersebut. Awal pekan ini, Morrison mengatakan bahwa cuitan seorang pejabat Tiongkok yang menyertakan foto hasil rekayasa yang menunjukkan seorang tentara Australia tampak menggorok tenggorokan seorang anak benar-benar menjijikkan. Ia menyatakan Tiongkok sepantasnya meminta maaf. Namun hingga sejauh ini, Tiongkok tidak mengajukan permintaan maaf.
I think it's unfortunate that this issue evolved in such a way that have gone astray. And now there's a much larger visibility of the Brereton report in China.
Wakil Duta Besar Tiongkok di Canberra, Wang Xining mengatakan, "Saya pikir sangat disayangkan bahwa masalah ini berkembang sedemikian rupa sehingga keluar dari proporsi yang sebenarnya. Kini perhatian terhadap laporan Brereton semakin besar di Tiongkok." Laporan Brereton adalah penamaan sederhana untuk laporan kejahatan perang yang diduga dilakukan sejumlah anggota pasukan elit Australia di Afghanistan. Saudari seorang aktivis pro-demokrasi Thailand yang menurut kelompok hak asasi diculik oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di Kamboja Jumat meminta pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut setelah mengadakan upacara doa Buddha untuk memperingati 6 bulan sejak dia menghilang. Wan Chalerm Satsaksit, 37 tahun, dimasukkan ke dalam kendaraan di depan apartemennya di Phnom Penh pada bulan Juni, kata Human Rights Watch yang berbasis di New York. Polisi Kamboja sebelumnya mengatakan mereka tidak mengetahui telah terjadi penculikan. Jaksa penuntut Amerika kini mendiskusikan kesepakatan dengan pengacara bagi kepala keuangan Huawei, Meng Wanzhou, untuk menyelesaikan tuntutan pidana terhadapnya, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Hal itu menandakan kemungkinan segera berakhirnya kasus yang telah mengganggu hubungan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Kanada.
Negosiasi antara pengacara Meng dan Departemen Kehakiman Amerika dilakukan setelah pemilihan Presiden Amerika sebulan lalu, kata sumber tersebut, tetapi masih belum jelas kesepakatan seperti apa yang kini dirundingkan. Meng, 48 tahun, ditangkap di Kanada pada Desember 2018 atas permintaan Amerika. Dia menghadapi tuduhan penipuan bank karena diduga menyesatkan HSBC Holdings terkait transaksi bisnis Huawei Technology Company di Iran yang dikenai sanksi Amerika. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat, dilaporkan Indonesia kini memiliki 563.680 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.803 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.625 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 466.178. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 124 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 17.479. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 69.016. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Remaja di Indonesia sudah memiliki pandangan gender yang stereotip sejak dini. Sikap itu setidaknya bisa disimpulkan dari hasil penelitian Global Early Adolescent Study atau GEAS yang dilakukan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Anggriani Wahyu Pinandari, salah satu peneliti, memaparkan penelitian ini menyasar 4.681 remaja usia 10-14 tahun beserta orang tua mereka. Mereka bersekolah di 18 SMP negeri di Kota Denpasar, Semarang, dan Lampung.
Faktanya dari GEAS kami mengumpulkan bahwa separuh remaja itu ternyata mendukung sifat gender yang stereotipikal. Misalnya statement 3 yang kami tampilkan di sini. Remaja laki-laki seharusnya selalu mempertahankan diri walaupun harus berkelahi. Remaja laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan dianggap lemah. Remaja perempuan seharusnya tidak berbicara dengan suara keras agar terlihat anggun.
Lebih lanjut, Anggriani juga mengatakan bahwa separuh remaja Indonesia percaya laki-laki harus menjadi penentu akhir berbagai keputusan rumah tangga. Selain itu, perempuan harus mematuhi suami dalam hal apapun, dan laki-laki harus menjadi pencari uang bagi keluarga, bukan perempuan. Paparan itu disampaikan pada Kamis 3 Desember dalam seminar bertema Pendidikan Kesehatan Reproduksi Menyeluruh untuk mendorong kesetaraan serta kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Acara ini diselenggarakan Pusat Kesehatan Reproduksi FKKMK UGM bersama Rutgers WPF Indonesia. Penelitian pertama dilakukan sejak Oktober 2018, kemudian diselingi dengan riset kualitatif dan diakhiri penilaian akhir tahun depan. Lenny N. Rosalin dari Kemen PPA menyebut, dalam berbagai dokumen resmi pemerintah selalu ditekankan bahwa kesehatan reproduksi adalah hak bagi anak laki-laki dan perempuan secara setara. Namun, sesuai hasil penelitian, anak perempuan lebih paham isu ini, sebaiknya terkait paparan kekerasan, anak laki-laki lebih dominan.
Pada waktu berperan, untuk memerankan gender roles-nya, laki-laki perannya tidak terlalu tampak. Karena yang terbangun adalah stereotype tadi. Ini yang sebetulnya correctional activities, correctional policies yang perlu kita, maksudnya kita cek betul ya.
Lenny mengakui pendidikan kesehatan reproduksi menyeluruh menjadi tantangan besar saat ini untuk mengubah kondisi tersebut, namun belum memungkinkan menyusunnya sebagai satu bagian pelajaran tersendiri. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Balai Besar Taman Nasional Lorelindu menyatakan aktivitas pelayanan pengunjung di kawasan Taman Nasional Lorelindu untuk kegiatan wisata dan penelitian ditutup sementara sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Jusman, Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindu kepada VOA Rabu 2 Desember 2020 mengatakan keputusan itu diambil memperhatikan situasi dan kondisi pasca kejadian penyerangan terhadap warga masyarakat yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 4 orang di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat pekan lalu.
Pertama untuk keselamatan dan keamanan pengunjung kita, yang kedua
menciptakan situasi yang lebih kondisif untuk aparat pengamanan ya, karena kalau banyak pengunjung yang ke Tambing itu juga berdekatan dengan lintasan yang diduga ya menjadi lintasan anggota jaringan teroris itu.
Ditetapkan sebagai cagar biosfer sejak tahun 1977 oleh UNESCO, Taman Nasional Lorelindu terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Salah satu objek wisata di Taman Nasional Lorelindu yang banyak dikunjungi warga adalah Danau Tambing yang berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Memiliki suhu antara 10 hingga 15 derajat Celcius di sore hingga malam hari, di Danau Tambing pengunjung dapat melakukan kegiatan camping serta pengamatan burung. Sejak COVID-19, jumlah pengunjung dibatasi maksimal 300 orang per hari yang wajib menerapkan protokol kesehatan. Sebelum COVID, jumlah pengunjung maksimal yang diperbolehkan adalah 1.000 orang. Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdul Rahman Baso pada Kamis 3 Desember 2020 memimpin dimulainya pembangunan kembali 6 rumah warga Desa Lemban Tongowa yang dibakar oleh kelompok teroris MIT pada Jumat pekan lalu. Kabit Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto dalam keterangan tertulis yang diterima VOA menyatakan, kegiatan itu sebagai bentuk perhatian serius negara terhadap warganya yang menjadi korban kekerasan dari pelaku teror di Sulteng. Aksi kekerasan teror yang menyebabkan tewasnya 4 warga Desa Lemban Tongowa juga memunculkan aksi solidaritas dari berbagai elemen masyarakat. Di Kota Palu pada Rabu malam, puluhan orang menggelar malam doa damai lintas iman sebagai sikap penolakan terhadap semua bentuk kekerasan dan pernyataan kepedulian terhadap korban teror dan keluarganya, khususnya istri atau perempuan korban, serta masyarakat yang telah diserang dan mengalami rasa takut dan trauma.
Kita merasa penting untuk memberikan dukungan moral, terutama kepada saudara-saudara kita di Lembang Tongoa, bahwa kita adalah bagian dari mereka seperti itu.
Kata Dewi Rana Amir dari Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah yang menginisiasi kegiatan itu. Kegiatan Malam Doa Damai Lintas Iman itu digelar di Taman Gedung Olahraga atau GOR Kota Palu, diisi dengan orasi-orasi pembelaan hak hidup dan kedamaian, serta doa-doa yang dibacakan perwakilan lintas agama. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Maraknya pengiriman ucapan melalui media sosial ternyata tidak mempengaruhi penjualan kartu-kartu ucapan, terutama di Amerika. Sebanyak 1,6 miliar kartu yang dikirim adalah kartu Natal. Data pada akhir November 2020 bahkan menunjukkan 9 dari 10 rumah tangga di Amerika masih membeli kartu ucapan setiap tahun. Dari sekian banyak kartu ucapan yang beredar di pasar Amerika, salah satunya kartu ucapan buatan Indonesia. Sebuah perusahaan percetakan di Surakarta mengekspor 2-3 juta kartu ucapan tiap 10 hari ke Amerika, tepatnya ke toko waralaba Walmart, Target, Dollar Tree, dan General Tree. Perusahaan Inagrafika yang didirikan tahun 1989 oleh pasangan Porwa dan Budiman Tan ini mengatakan kepada VOA, perusahaannya hanya memenuhi pasar lokal 25%, namun ekspornya menjadi 75%. Pemilik dan komisaris perusahaan itu, Budiman Tan, menambahkan,
kita mempunyai kira-kira 350-500 karyawan dan kita punya graphic designers yang kira-kira ada 20 orang dari bermacam-macam background seni.
Selain ekspor ke Amerika, perusahaan percetakan ini juga ekspor ke Eropa seperti Belanda, Inggris, Italia, Prancis, dan Slovenia, serta ke negara tetangga Australia dan Selandia Baru. Ditanya kartu ucapan apa yang paling banyak dipesan oleh negara-negara pengimpor, Budiman Tan mengatakan,
Christmas card selalu mendominasi jumlah pesanan karena Amerika tetap mengirimkan kartu Natal dalam bentuk fisik. Orang mendapatkan itu almost seperti gift. Karena kartu Natal kami kan handmade, ada nilai-nilai grafik yang berlebih di sana.
Seorang warga Amerika yang masih mempertahankan nilai tradisional dengan mengirim kartu ucapan adalah Susie Gaston. Ia mengatakan,
"To me it's a reminder that, you know, people are thinking about you, your loved ones, your friends."
Bagi saya, mengirim kartu ucapan adalah sarana pengingat bahwa orang-orang dan teman-teman memikirkanmu, menyayangimu. Itulah mengapa saya menyukai kartu ucapan secara fisik, termasuk pergi ke toko, mencari dan memilih gambar yang bermakna bagi kita dan orang yang kita kirimi kartu ucapan itu. Jadi, itulah yang membuat saya merasa sangat pribadi.
seorang warga Indonesia, Cecilia Bazan, yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Amerika, juga masih memegang tradisi mengirim kartu ucapan.
Memang mengirim ucapan lewat sosial media lebih praktis dan cepat, tapi dengan kartu ucapan selamat, itu bisa disimpan sebagai kenang-kenangan kemudian hari.
Selain mencetak kartu-kartu ucapan, perusahaan itu juga memproduksi buku harian, kotak untuk botol anggur, kertas, dan tas-tas kado. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pihak berwenang Bangladesh mulai merelokasi keluarga-keluarga Rohingya dari kamp pengungsi ke sebuah pulau di Teluk Benggala. Media lokal melaporkan pulau itu biasanya terendam selama musim hujan. Berikut laporan selengkapnya. Bus-bus yang membawa para pengungsi beserta barang milik mereka bergerak dari kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh Selatan pada hari Kamis, 3 Desember. Sejumlah kerabat pengungsi itu menangis dan mengejar kendaraan-kendaraan yang mulai bergerak tersebut.
Dengan paksa mereka dibawa ke kamp pengungsi sementara dan sekali lagi mereka dibawa secara paksa. Kami mendengar suami putri saya disiksa dengan sangat buruk. Ia tidak menyampaikan itu kepada kami karena khawatir atas nyawanya. Saya sangat berharap putri saya diizinkan kembali pulang ke Kutupalong. Cucu saya dan putri lainnya menangis.
Kulsuma Khatun, berusia 60 tahun, mengungkapkan putrinya, Fatima Begum, bersama menantu laki-lakinya dibawa secara paksa ke kamp pengungsi sementara dan disiksa oleh pihak keamanan Bangladesh. Janet Ara yang berusia 18 tahun menjelaskan ayahnya ditahan selama sehari oleh polisi setempat dan diancam dengan senjata api agar ia bersedia direlokasi.
Pertama-tama ayah saya ditangkap polisi. Ia dipukuli dengan kejam setelah ditangkap. Ayah dimasukkan ke dalam sel gelap selama sehari semalam dan diancam dengan pistol, lalu dipukuli dengan tongkat besar. Mereka menyiksa ayah saya dengan sangat buruk dan memintanya untuk memilih antara mati atau pergi. Saat itulah ayah saya setuju untuk pergi ke Bashanshar demi menyelamatkan nyawanya. Ibu saya tidak setuju, tapi karena ayah saya pergi, ibu saya juga pergi.
Pulau di Teluk Benggala itu dibangun untuk menampung 100.000 orang. Itu hanya sebagian kecil dari jumlah Muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari gelombang penganiayaan yang kejam di negara asalnya Myanmar. Sekitar 700.000 orang Rohingya telah melarikan diri sejak Agustus 2017 ketika militer Myanmar yang mayoritas beragama Buddha mulai bertindak kejam terhadap Muslim Rohingya sebagai tanggapan atas serangan yang dilancarkan pemberontak. PBB dan sejumlah organisasi HAM internasional mendesak otoritas Bangladesh agar tidak memindahkan pengungsi tersebut ke Bashanshar. Media asing belum diizinkan mengunjungi pulau tersebut. Pemerintah Bangladesh beralasan ingin mengurangi kepadatan di kamp-kamp pengungsi saat ini di dekat Cox's Bazar. Kamp-kamp pengungsi itu tidak higienis dan kejahatan terorganisir dan penyakit merajalela. Pendidikan di kamp tersebut terbatas dan para pengungsi tidak diperbolehkan bekerja. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Statistik WHO menunjukkan 1 dari 4 orang dewasa dan 80% remaja tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup, sementara wanita dan anak perempuan umumnya melakukan lebih sedikit lagi daripada pria dan anak laki-laki. Keadaan demikian, kata badan itu, merugikan kesehatan manusia dan kesehatan ekonomi dunia. WHO melaporkan aktivitas fisik dapat membantu mencegah penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan kanker, serta mengurangi penurunan kognitif termasuk penyakit Alzheimer. Dikatakan bahwa ketidakaktifan fisik juga dapat merugikan masyarakat secara ekonomi. Biaya global untuk perawatan kesehatan langsung diperkirakan mencapai $54 miliar, dengan biaya tambahan sebesar $14 miliar akibat hilangnya produktivitas. Direktur Penggalakan Kesehatan WHO, Rudiger Krack, mengatakan tidak ada kata terlambat untuk mulai bergerak. Dia mengatakan semua jenis aktivitas fisik, termasuk berjalan kaki, bersepeda, menari, melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan berkebun dapat menangkal bahaya yang timbul akibat duduk terlalu lama.
WHO urges everyone to continue to stay active.
WHO mendesak semua orang untuk terus aktif selama pandemi COVID-19. Jika kita tidak tetap aktif, kita berisiko menciptakan pandemi kesehatan yang buruk akibat perilaku tidak aktif.
Pedoman baru WHO itu merekomendasikan orang dewasa agar melakukan aktivitas aerobik sedang hingga berat sedikitnya 150 sampai 300 menit per minggu dan rata-rata 60 menit sehari untuk anak-anak dan remaja. Untuk pertama kalinya, Kepala Unit Aktivitas Fisik WHO, Fiona Bull, mengatakan pedoman tersebut mempertimbangkan dampak dari kurangnya bergerak pada kesehatan.
The evidence shows that doing a lot of
bukti menunjukkan bahwa tidak banyak bergerak, misalnya hanya duduk, merugikan kesehatan. Kurangnya gerak fisik dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular. Dan bukti menunjukkan bahwa jika kita lebih aktif, kita dapat melawan efek merugikan dari terlalu banyak duduk.
Pedoman WHO itu juga menyoroti manfaat kesehatan yang berharga dari aktivitas fisik bagi para penyandang disabilitas. Pedoman itu menyarankan orang berusia di atas 65 tahun untuk melakukan kegiatan penguatan otot, keseimbangan, dan koordinasi untuk membantu mencegah jatuh dan meningkatkan kesehatan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
The reason why it's important that you learn to do this is because you're the most photographed people in the world.
We wish you a Merry Christmas.
Nama sekolah itu Charles W. Howard Santa Claus School. Setiap tahunnya, sekolah yang terletak di Midland, Michigan ini menyelenggarakan kelas khusus selama 3 hari pada pertengahan November. Lebih dari 200 orang dari berbagai penjuru dunia mengikuti pendidikan menjadi Sinterklaas di salah satu sekolah yang dianggap terbaik di dunia ini. Tom Valent adalah kepala sekolahnya.
The Charles W. Howard Santa Claus School is the world's oldest Santa Claus
School.
Charles
W. Howard Santa Claus School merupakan sekolah Sinterklaas tertua di dunia. Di sekolah ini, kami mengajarkan bagaimana menjadi Sinterklaas yang sesungguhnya.
Banyak hal yang dipelajari di sekolah ini. Selain sejarah Sinterklaas dan perilaku rusa kutub, para siswanya belajar mengenai cara membuat mainan, berdandan, menjaga kebugaran tubuh, menari, berkomunikasi dengan anak-anak, dan membangkitkan keceriaan Natal. Sekolah ini tidak hanya menerima siswa pria yang umumnya lanjut usia, tapi juga perempuan. Tak heran, para siswa bisa merupakan pasangan suami istri yang ingin tampil sebagai Mr. and Mrs. Claus alias Sinterklaas dan istrinya. Yang tak kalah penting, di sekolah yang didirikan sejak tahun 1937 ini, para siswanya juga diajarkan untuk mengenali mainan terbaru yang ramai di pasaran atau diminati banyak anak di dunia. Maklum, banyak manula yang menjadi siswanya terbilang terbelakang dalam hal teknologi. Sementara anak-anak dewasa ini begitu terekspos pada kemajuan teknologi. Jason Wilson, salah seorang siswa dari New York, mengaku belajar banyak di sekolah itu.
And they offer their experiences or tricks to help you become a better Santa.
Mereka membagi pengalaman dan trik untuk menjadikan saya Sinterklaas yang lebih baik, yang bisa membangkitkan keceriaan Natal.
Jock Bradley dari Iron Age, Wisconsin mengaku yang mendorongnya belajar di sekolah Sinterklaas adalah kecintaannya pada anak-anak. Menurutnya banyak anak yang begitu memperdulikan kehadiran Sinterklaas.
What hit me was that the kids won't remember what they got for Christmas.
Yang paling menyentuh perasaan saya adalah anak-anak tidak akan ingat apa yang mereka dapat sebagai hadiah Natal, namun mereka akan mengingat pertemuan mereka dengan Sinterklaas.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
3 artis dan seorang pakar penyakit menular dinobatkan majalah People sebagai 2020 People of the Year. Kiprah ke4 orang itu dalam membantu sesama dengan cara masing-masing dianggap layak untuk menjadikan mereka sebagai tokoh tahun 2020 yang penuh tantangan. Berikut laporan selengkapnya. Majalah People menobatkan George Clooney, Dr. Anthony Fauci, Selena Gomez, dan Regina King sebagai tokoh tahun 2020. Majalah itu merilis daftar nama-nama itu pada hari Rabu 2 Desember 2020 pagi hari sebagai bagian dari edisi ganda akhir tahun dengan 4 sampul depan. Keempat orang itu dipilih atas dampak positif yang mereka berikan pada dunia selama tahun 2020 yang penuh tantangan. Clooney, Fauci, Gomez, dan King akan ditampilkan secara terpisah pada sampul depan majalah edisi tersebut yang akan dirilis pada hari Jumat. Clooney digadang-gadang akan menerima beberapa penghargaan Oscar untuk filmnya yang akan dirilis berjudul The Midnight Sky. Akan tetapi, aktor itu juga menjadi sorotan dalam sejumlah kegiatan advokasinya. Suami Amal Clooney itu menyumbang $500,000 untuk Equal Justice Initiative setelah kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam ketika ditangkap polisi, dan $1 juta sebagai upaya bantuan COVID-19 di Italia, London, dan Los Angeles. Sebagai ahli penyakit menular terkemuka di negeri Paman Sam, Fauci memberi arahan yang tegas dalam pandemi virus corona yang bergejolak. Sebagai Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, Anthony Fauci menjadi salah satu sumber informasi utama Amerika dalam perang melawan COVID-19. So don't. Gonna wear that dress you like skin tight. Do my hair blue real nice. Sementara itu, Selena Gomez merilis album yang mencapai puncak tangga lagu berjudul Rare, sekaligus membawakan acara memasak Selena and Chef yang disiarkan di HBO Max. Akan tetapi, penyanyi pop papan atas itu juga menyebarkan pesan dalam merek tata rias wajah miliknya, Rare Beauty. Produk kecantikan itu bertujuan mengumpulkan $100 juta dalam 10 tahun sebagai upaya memberi orang akses pada sejumlah inisiatif kesehatan jiwa. King yang memenangkan Emmy pada September 2020 menggunakan suaranya untuk mendorong masyarakat agar memilih dalam pemilu. Aktor itu juga menyerukan dukungan bagi komunitas yang terpinggirkan selama pandemi COVID-19 serta diakhirinya kebrutalan polisi terhadap warga kulit hitam yang tidak bersenjata. Debutnya sebagai sutradara dalam One Night in Miami juga diperkirakan akan masuk nominasi Oscar. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Botswana merupakan rumah bagi lebih dari 130 ribu gajah, populasi hewan liar terbesar di dunia. Namun demikian, puluhan ribu di antaranya sebenarnya adalah gajah pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara selama puluhan tahun di Angola yang berakhir pada 2002. Para pelestari lingkungan mengatakan populasi gajah Botswana telah tumbuh terlalu besar. Hal itu berujung pada konflik dengan petani serta kurangnya pasokan makanan dan air. Mike Chase dari organisasi Elephants Without Borders atau Gajah Tanpa Tapal Batas mengatakan,
"So a way to release this bottleneck, this compression."
Salah satu cara untuk melancarkan ketersendatan ini yaitu menciptakan koridor aman bagi para gajah untuk melintas, mengisi dan mendiami kembali Angola Tenggara di mana hanya terdapat sedikit gajah.
Untuk memungkinkan proses tersebut, pemerintah Angola telah setuju untuk membersihkan ranjau darat yang tersisa dari masa perang dan bersama Botswana mencopot pagar yang sebelumnya menghalangi migrasi gajah. Pelestari lingkungan Eric Verreine mengatakan,
"We still get reports of poaching incidents in Angola."
Kami masih menerima laporan insiden perburuan gading gajah di Angola. Kami juga tahu bahwa ranjau darat masih menjadi masalah meski mereka berupaya untuk membersihkannya. Entahlah, yang pasti penting bagi kita untuk membuka koridor itu.
Botswana merupakan bagian dari kawasan konservasi transperbatasan Kavango-Zambezi atau KAZA, kelompok kerjasama 5 negara untuk melestarikan sumber daya alam bersama. Direktur Eksekutif KAZA, Nyambe Nyambe, mengatakan bahwa tujuan kerjasama itu adalah terciptanya pergerakan bebas satwa liar di kawasan tersebut.
Terkait apa yang dilakukan negara-negara mitra untuk mendukung, khususnya Angola, seluruh kawasan persebaran satwa liar berkontribusi dalam proses tersebut.
Presiden Botswana, Mokgweetsi Masisi, mengaku mereka sangat bersedia membantu negara-negara tetangga dengan membuka perbatasan bagi proses migrasi gajah dan pengaturan yang lebih baik untuk populasi mereka. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.